Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Четвертого сентября в православном церковном календаре день памяти преподобного Исаакия Оптинского.
Η Τετάρτη Σεπτεμβρίου, στο ημερολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ισαάκ της Όπτινου.
Святой родился в 1810 году в городе Курске в купеческой семье. Принял постриг в монастыре Оптина-Пустынь, а со временем стал ее настоятелем. Под руководством преподобного Исаакия монастырь процветал. Особо праведник заботился о духовной жизни обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь святого Исаакия стала продолжением подвига предшественников, великих оптинских старцев.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1810 στην πόλη Κούρσκ από μια οικογένεια εμπόρων. Έλαβε την μοναχική κουρά στην Μονή Όπτινα και με τον καιρό έγινε ηγούμενός της. Υπό την ηγεσία του μοναχού Ισαάκιου, η Μονή γνώρισε μεγάλη ακμή. Ο ενάρετος άνδρας φρόντιζε ιδιαίτερα για την πνευματική ζωή του μοναστηριού. Αποτελούσε παράδειγμα για τους αδελφούς και ήταν ο πρώτος που εμπιστευόταν όλες τις σκέψεις και τα σχέδιά του στον εξομολογητή του, τον μοναχό Αμβρόσιο. Ολόκληρη η ζωή του Αγίου Ισαάκ έγινε συνέχεια του κατορθώματος των προκατόχων του, των μεγάλων γερόντων της Όπτινα.
7 сентября православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Тита. Святой родился в первом веке на острове Крит в знатной семье, изучал греческую философию и творчество древних поэтов. В 20 лет услышал во сне голос, повелевший искать ту мудрость, которая спасает. Тит прочитал книги пророков о приходе Спасителя мира, побывал в Иерусалиме, послушал проповеди Христа и уверовал в Него как в Бога. Будущий апостол стал свидетелем крестных страданий, смерти и воскресения Спасителя. В день Пятидесятницы он слышал, как 12 учеников Христовых обрели дар говорения на разных языках. Тит принял от апостола Павла крещение, а затем рукоположение в епископа Критского. Апостол мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце.
Στις 7 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Απόστολο Τίτο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στο νησί της Κρήτης σε μια οικογένεια ευγενών. Σπούδασε ελληνική φιλοσοφία και τα έργα των αρχαίων ποιητών. Σε ηλικία 20 ετών άκουσε μια φωνή σε ένα όνειρο που τον πρόσταξε να αναζητήσει την σοφία που σώζει. Ο Τίτος διάβασε τα βιβλία των προφητών για τον ερχομό του Σωτήρος του κόσμου και επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ. Άκουσε τα κηρύγματα του Χριστού και πίστεψε σε αυτόν ως Θεό. Ο μελλοντικός Απόστολος έγινε μάρτυρας των βασάνων του Σταυρού, του θανάτου και της Ανάστασης του Σωτήρος. Την ημέρα της Πεντηκοστής άκουσε τους 12 μαθητές του Χριστού να λαμβάνουν το χάρισμα να μιλούν σε διάφορες γλώσσες. Ο Τίτος βαπτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο και στη συνέχεια χειροτονήθηκε επίσκοπος Κρήτης. Ο Απόστολος πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν από τον θάνατό του, το πρόσωπό του έλαψε σαν τον ήλιο.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует мучеников-супругов Адриана и Наталью Никомедийских, блаженную Марию Дивеевскую, преподобного Пимена Великого, мученицу Анфису Новую, а также вспоминает сретение Владимирской иконы Божией Матери. Этот праздник посвящен чудесному спасению Москвы от нашествия хана Тамерлана.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους μάρτυρες συζύγους Ανδριανό και Ναταλία της Νικομίδιας, την ευλογημένη Μαρία της Δίβας, τον Σεπτό Ποιμένα τον Μέγα, την μάρτυρα Άνφισα την Νέα και την γιορτή της εικόνας της Παναγίας του Βλαντίμερ, η οποία είναι αφιερωμένη στην θαυματουργική διάσωση της Μόσχας από την εισβολή του Ταμερλάνο Χάν.
По Григорианскому календарю, сегодня, 4 сентября, церковь вспоминает пророка Моисея. Святой родился в 16 веке до Рождества Христова. Его родители, как и тысячи других израильтян, томились в египетском плену. Став взрослым, Моисей получил от Бога призыв освободить свой народ. Пророк вывел евреев из Египта и 40 лет вел их к земле обетованной. Во время этого пути Моисей получил от Творца на горе Синай скрижали с 10 заповедями. Так между Богом и Его избранным народом был заключен завет, то есть договор, союз. После рождения Иисуса Христа его назвали Ветхим. Крестная смерть и воскресение Спасителя стали новым заветом Бога с человечеством. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пророк Моисей, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον προφήτη Μωυσή. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα π.Χ. Οι γονείς του, όπως και χιλιάδες άλλοι Ισραηλίτες, μαραζώνανε στην Αιγυπτιακή αιχμαλωσία. Καθώς ενηλικιώθηκε, ο Μωυσής έλαβε μια κλίση από τον Θεό να ελευθερώσει τον λαό του. Ο προφήτης οδήγησε τους Εβραίους έξω από την Αίγυπτο και τους καθοδηγούσε για 40 χρόνια στην γη της Επαγγελίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο Μωυσής έλαβε από τον Δημιουργό, στο όρος Σινά, τις πλάκες με τις 10 εντολές. Έτσι, μια διαθήκη, δηλαδή ένα συμβόλαιο, μια συμμαχία, συνήφθη μεταξύ του Θεού και του εκλεκτού λαού του. Μετά την γέννηση του Ιησού Χριστού, ονομάστηκε Παλαιά Διαθήκη. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Σωτήρος έγιναν η Νέα Διαθήκη του Θεού με την ανθρωπότητα. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Προφήτη Μωυσή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, стихи с 33 по 42. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильиш Андонеж Борисов, ты пирожмини Кириакиш, ты шархотокшиш и клишиш, пужун симфон метополию мирологию, когда ты дьярки ты шфиш литургиеш, дьяваште кена пушпажма апота и кошто протокефалю Евангелию Томатфею, стихи 33 эуш шаранда дио, а что окушуме?
Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
Ακούστε και άλλην παραβολήν. Ένας άνθρωπος, οικοδεσπότης, εφύτευσε αμπέλι και ύψωσε γύρω από αυτό φράκτην και έσκαψε μέσα εις αυτό πατητήρι και δεξαμενήν και έκτισε πύργον. Διαναμένουν οι εργάτε και οι φύλακες. Ενοικίασε αυτό εις γεωργούς και ανεχώρησε εις άλλην χώραν. Όταν δε πλησίασε ο καιρός του τριγητού, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς, δια να πάρουν τους καρπούς που εδικαιούτο. Οι δε γεωργοί μοχθηροί και άπλιστοι συνέλαβαν τους δούλους και άλλων μεν έδιραν, άλλων δε εφώνευσαν, άλλων δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν ο οικοδεσπότης έστειλε άλλους δούλους περισσοτέρους από τους πρώτους και έκαμαν εις αυτούς τα ίδια. Ύστερα δε έστειλε προς αυτούς τον ιόν του λέγον: «Οι άνθρωποι αυτοί θα εντραπούν τουλάχιστον το παιδί μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον ιόν, είπαν μεταξύ των: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε ας τον φωνεύσομεν και ας καταλάβομεν οριστικά πλέον ημείς την κληρονομία του». Και αφού τον συνέλαβαν, τον έβγαλαν έξω από τον αμπέλι και τον εφώνευσαν. Μετά της διήγησης της παραβολής, ρώτησε τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του λαού ο Χριστός. «Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος το αμπελόνος, τι θα κάμει στους γιουργούς εκείνους?» Και αυτοί του απήντησαν. «Τόσον κακοί που υπήρξαν, κακώς θα τους εξολοθρεύσει και θα εμπιστευθεί εις άλλους γιουργούς τον αμπελόνα, οι οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους καρπούς εις τας καταλλήλους εποχάς». Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς. «Ουδέποτε λοιπόν διαβάσατε εις τας γραφάς. Λίθον, δηλαδή εμέ, τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον νικτίστε, σεις η οικοδόμη του λαού, έγινε ακρογωνιαίος λίθος εις την πνευματική οικοδομή του Θεού, δηλαδή εις την Εκκλησία, η οποία έγινε παρά του Θεού και είναι αξιοθαύμαστη στους οφθαλμούς μας».
В нашем эфире неоднократно звучали ссылки на творчество Джона Толкина, одного из самых известных писателей XX века. Вот и сегодня мы вновь обратимся к наследию знаменитого литератора, вспомнив историю хоббита Фродо. Тот, получив во владение кольцо всевластия, могущественный темный артефакт, в конце концов оказался в плену его злобной власти, почти превратившись в монстра. Что программа Машехуме Акуши Επαλλημμένα αναφορέ στο έργο του Τζον Τόλκιν, ενός από τους πιο διάσημους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Σήμερα θα ξαναδούμε την κληρονομιά του διάσημου συγγραφέα, ανακαλώντας την ιστορία του Φρόντο, του Χόμπιτ, αυτός που πήρε στην κατοχή του το δαχτυλίδι της δύναμης, ένα πανίσχυρο σκοτεινό τεχνούργημα, έγινε τελικά αιχμάλωτος της κακόβουλης δύναμής του, Метатрепоменос схедон шетерас. Кто-то наверняка спросит, какая связь имеется между выдуманной историей Властелина колец и евангельским повествованием. В отношении притчи Христа о злых виноградарях, которую мы только что услышали, вполне ощутимая. Ведь герои поучительного рассказа Спасителя, подобно Фродо, оказались жертвами собственных страстей. Главной из них было властолюбие. Таборуша, конечно, анаротиси, Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ της φανταστικής ιστορίας του άρχοντα των δαχτυλιδιών και της ευαγγελικής αφήγησης σε σχέση με την παραβολή του Χριστού για τους κακούς αμπελουργούς που μόλις ακούσαμε αρκετά απτή, διότι οι χαρακτήρες της προειδοποιητικής ιστορίας του Σωτήρα ήταν, όπως και ο Φρόντο, θύματα των ίδιων τους των παθών, το κυριότερο από αυτά ήταν η πλεονεξία. Работники виноградника являлись простыми смотрителями. Они не принимали участие в постройке хозяйственных строений или покупке приспособлений для производства вина. Этих людей пригласил виноградник и его хозяин для того, чтобы трудиться, смотреть за порядком и получать за работу достойное жалование. Но виноградари в какой-то момент начали видеть свои служебные обязанности под совершенно иным углом. Ирхаты, что... Αμπελώνα ήταν απλοί επιστάτες, δεν έπαιρναν μέρος στην οικοδόμηση αγροτικών κτηρίων ή στην αρχουρά εργαλείων για την παραγωγή κρασιού. Ο κύριος του Αμπελώνα τους καλούσε να εργαστούν στον Αμπελώνα, να τηρούν την τάξη και να λαμβάνουν ένα δίκαιο μισθό. Κάποια στιγμή ωστόσο οι αμπελουργοί άρχισαν να βλέπουν τα επίσημα καθηκοντά τους από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. А именно эти люди посчитали себя хозяевами виноградника, потому они и стали бить и даже убивать посланников владельца. Когда же к ним пришел сын хозяина, в головах у злых работников возникла догадка. Если разбираться с нами пришел наследник, значит его отца уже нет в живых. Давайте убьем сына, и тогда виноградник станет нашим навсегда. Но хозяин был жив, а потому после убийства любимого наследника виноградарей ожидало жестокое наказание. Целоди антропи авти сеорошен от итен и кели ту амбелона, эт шерхишена хтипун кена шкотонун акомике туш апесталменус ту идиоктити. Отен о юш ту идиоктити ирсеше автуш, и как ирхате шерхишена шкефтонде, то экзиш. Αν ο κληρονόμος ήρθε να ασχοληθεί μαζί μας, σημαίνει ότι ο πατέρας του δεν είναι πλέον ζωντανός. Αν σκοτώσουμε του γιου και τότε ο αμπελώνας
Θα είναι για πάντα δικός μας. Όμως ο ιδιοκτήτης ήταν ζωντανός και έτσι. Μετά τη δολοφονία του αγαπημένου κληρονόμου, οι αμπελουργοί θα τιμωρούνταν αυστηρά.
Притча Христа имеет сразу несколько толкований. Первое относится ко времени земной жизни Спасителя. Тут все понятно. Злые виноградари, вожди иудейские, посчитавшие, что ветхозаветная церковь Израиля – их собственность. Потому и убили они Христа, что считали его конкурентом за власть над умами и сердцами. Но есть у притчи и второе значение. «И провалит у Христу и хеполеш, эрминиш, тавтохруна». «И протиафора, ты не похитишь, эпигежу ишту шотира». «И не полешафеш, никакие амбелурги итан и». «И гетешту иудеен пу теорушен ты не клешиту Израил тиш пыльяш дэтикеш, ос идектише туш». «Явто шкотошен тон Христо, кафоштон эвлепан ос антагоништи, я тин эксушие паношто мялоке тин карзиатуш». «Алла и провали эхеке эна дефтернойма».
Данное значение относится ко дню сегодняшнему и касается любого православного христианина. Каждый из нас оказывался перед искушением возомнить себя хозяином в церкви. Разве нет? Разве не возникали внутри нас стремления поставить кого-то на место, вразумить и смирить другого? Особенно неофита, еще не разбирающегося в тонкостях церковного этикета. Чего уж говорить про неудержимое стремление давать духовные советы. И прежде всего тогда, когда о них тебя никто не просит.
Ишхи я тин шамрине эпохике, я кафе ортодоксу христиано, о кафеноша поэмаш эхе би, что он пиражмо, на теорит он и автоту, а фэнди ты шеклишиеш, эче денине. Дэн эхоме би, что он пиражмо на валуме капьон штин сэшиту, на тон логикепшуме, ке на тон тапиношуме, и диетра энан не афотишто, пу дэн ине акоме «Εξοικειωμένος με τις περιπλοκές της εκκλησιαστικής εθιμοπτυπίας, τι θα πούμε για την ακατάσχετη επιθυμία να δώσουμε πνευματικές συμβολές και κυρίως όταν κανείς δεν σας τη ζητάει».
Так вот, церковь, конечно же, не кольцо всевластия. Но если мы начинаем воспринимать ее как свою собственность, мы автоматически изгоняем из нашей жизни Бога. И в результате оказываемся собственниками псевдоцеркви, где верховным божеством являемся мы сами, а это в свою очередь означает, что мы стали пленниками гордости, способны извратить и исковеркать все самые лучшие светлые стремления, слова и поступки. Пусть же милостивый Бог от такой печальной участи нас избавит.
Оришь лепон, и клеши жиграды ныне дахтелиде пандодинамиеш, αλλά αν αρχίσουμε να τη βλέπουμε ως ιδιοκτησία μας, αυτομάτως διώχνουμε τον Θεό από τη ζωή μας και ως αποτέλεσμα καταλήγουμε να κατέχουμε μία ψευδοεκκλησία όπου εμείς οι ίδιοι είμαστε η υπεράτητη θεότητα. Αυτό με την σειρά του σημαίνει ότι έχουμε γίνει εχμάλωτοι της υπερηφάνειας η οποία μπορεί να θεαστρευλώσει και να παραμορφώσει όλες τις καλύτερες, λαμπρότερες ψιλοδοξίες, λόγια και πράξεις. Ήθε ο φιλεύσπλαχος Θεός να μας λυτρώσει από αυτή τη θλιδηρή μοίρα.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий чувствовал себя нехорошо. Резкие боли в желудке продолжались уже неделю. Афонские доктора посоветовали ему принимать горькую настойку. Один маленький глоток в день должен был давать облегчение. Но в монастыре, куда он обратился за помощью, что-то перепутали, и посыльный принес в уединенную хижину келью отца Паисия бутылку уксуса.
Ο μοναχός Παΐσιος δεν αισθανόταν καλά. Η έντονη πόνη στο στομάχι συνεχίστηκαν για μία εβδομάδα. Οι αγιορείτες γιατροί τον συμβούλευσαν να πάρει ένα πικρό βάμα. Μία μικρή γουλιά την ημέρα θα έπρεπε να τον ανακουφίζει. Όμως στο μοναστήρι, όπου απευθύνθηκε για βοήθεια, κάτι είχε μπερδευτεί και ένας αγγελιοφόρος έφερε στην απομονωμένη καλύβα του πατέρα Παϊσίου ένα μπουκάλι ξύδι.
Μονάχ не стал возмущаться и взял уксус. Снова беспокоить монастырских братьев ему не хотелось. «Ничего, и так пройдет», — решил он. На другой день отец Паисий не смог подняться с кровати. Лежа он перебирал монашеские четки и молился пересохшими от боли губами. Когда стемнело, монах с большим трудом поднялся и направился в маленькую церковку, стоявшую рядом с его хижиной. Нужно было зажечь лампады, и отец Паисий, превозмогая боль, вставал на носочки, чтобы дотянуться до самых высоких.
Ο μοναχός δεν δυσανασχέτησε και πήρε το ξύδι. Δεν ήθελε να ξανενοχλήσει τους αδελφούς του μοναστηριού. Δεν πειράζει. Και έτσι θα περάσει, αποφάσισε. Την επόμενη μέρα ο πατέρας Παΐσιος δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ξαπλωμένος μελετούσε το κομποσχήνι του μοναχού και προσεύχονταν με τα χείλη του στεγνά από τον πόνο. Όταν νύχτωσε, ο μοναχός σηκώθηκε με μεγάλη δυσκολία και πήγε στην μικρή εκκλησία δίπλα στην καλύβα του. Οι λάμπες έπρεπε να ανάψουν και ο πατήρ Παΐσιος, ξεπερνώντας τον πόνο, στάθηκε στις μύτες των ποδιών του για να φτάσει πιο ψηλά.
Дойдя до лампад перед образами на иконостасе, возле иконы Пресвятой Богородицы, отец Паисий с удивлением обнаружил бутыль с какой-то темной жидкостью. «Кто мог ее сюда поставить?» — удивился монах. «Вчера ее точно здесь не было, а сегодня к нему совсем никто не заходил».
Φτάνοντας στα κεριά μπροστά από τις εικόνες στο τέμπλο, κοντά στην εικόνα της Παναγίας, ο πατέρας Παΐσιος βρήκε έκπληκτο σε ένα μπουκάλι με κάποιο σκούρο υγρό. «Ποιος θα μπορούσε να το έχει βάλει εδώ?» απορούσε ο μοναχός. «Χθες σίγουρα δεν ήταν εδώ και σήμερα δεν τον επισκέφθηκε κανείς».
Отец Паисий открыл бутыль, понюхал, сделал глоток и почувствовал, как боль сразу же начала утихать. Это была настойка, именно такая, какую ему рекомендовали пить для облегчения болезни. Отец Паисий упал перед образом Божьей Матери на колени и стал горячо с благодарностью молиться.
Ο πατέρας Παΐσιος άνοιξε το μπουκάλι, μύρισε, ήπια μια γουλιά και ένιωσε τον πόνο να αρχίζει αμέσως να υποχωρεί. Ήταν βάμα, ακριβώς αυτό που το είχαν συστήσει να πιει για να ανακουφιστεί από την ασθένειά του. Ο πατέρας Παΐσιος έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και προσευχήθηκε θερμά, με ευγνωμοσύνη.
«Когда в молитве, Отче наш, мы произносим хлеб наш насущный, дашь нам днесь, этой просьбой мы выражаем не только наши материальные, но и духовные потребности. И если, помня об этом, мы стараемся подчиняться не только потребностям тела, но и переключаем внимание на душу, Господь это видит, вознаграждает вдвойне, давая и духовную радость, и телесное облегчение».
Όταν στην προσευχή του Κυρίου λέμε «Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημών σήμερον», με το αίτημα αυτό εκφράζουμε όχι μόνο τις υλικές, αλλά και τις πνευματικές μας ανάγκες. Και αν, θυμούμενοι αυτό, προσπαθούμε να υπακούσουμε όχι μόνο στις ανάγκες του σώματος, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας και στην ψυχή, ο Κύριος το βλέπει και μας ανταμείβει διπλά, δίνοντάς μας και πνευματική χαρά και σωματική ανακούφιση.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Елизавета Карчева.
Русским воинам второй половины XIX века было хорошо известно имя Елизаветы Карцевой, Для них она была даже не сестрой, а матерью милосердия. Да и не только для русских. Черногорские солдаты, оставшиеся в живых благодаря любви и заботам Карцевой, называли ее Черногорской матерью. И она, не делая скидок на свой возраст, проблемы со здоровьем и уходящие силы, творила чудеса, отвоевывала людей у смерти. Лиза родилась в 1832 году в небогатой помещичьей семье. Воспитание девочки и ее братьев было трудовым. Дети сами выращивали овощи, сами торговали ими на рынке. Глядя на маленькую Лизу, которая не боялась никакой работы, родители, конечно, не думали о том, что их дочь прославит свою фамилию, но только не на сельскохозяйственном поле, а на поле боя.
Οι Ρώσοι στρατιώτες του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα γνώριζαν καλά το όνομα της Ελισάβετ Κάρτσεβα, αλλά μητέρα της ελεημοσύνης. Και όχι μόνο για τους Ρώσους. Οι μαυροβούνοι στρατιώτες, οι οποίοι επέζησαν χάρη στην αγάπη και την φροντίδα της Κάρτσεβα, την αποκαλούσαν μαυροβούνια μητέρα. Και εκείνη, χωρίς να υπολογίζει την ηλικία της, τα προβλήματα υγείας της και τις φθήνουσες δυνάμεις της, έκανε θαύματα. Έσωζε ανθρώπους από τον θάνατο. Η Λίζα γεννήθηκε το 1832 σε μια φτωχή οικογένεια γεωκτημόνων. Η ανατροφή του κοριτσιού και των αδελφών της ήταν εργασιακή. Τα ίδια τα παιδιά καλλιεργούσαν λαχανικά, τα οποία οι ίδιοι μετά πουλούσαν στην αγορά. Κοιτάζοντας την μικρή Λίζα, η οποία δεν φοβόταν καμία εργασία, οι γονείς δεν σκέφτηκαν ότι η κόρη τους θα δοξάσει το όνομα της οικογένειάς τους, αλλά και όχι μόνο στον αγροτικό τομέα, αλλά και στο πεδίο της μάχης.
Окончив институт благородных девиц, Лиза не торопилась замуж. Ей хотелось заниматься благотворительностью. Сердце девушки горячо откликалось на нужды окружающих, а чувство сострадания к чужой боли было настолько обострено, что когда началась Крымская война, Лиза приняла участие в обороне Севастополя, войдя в крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Здесь молодая женщина работала под началом хирурга Пирогова, который считал ее идеалом медсестры. Вот что писал Николай Иванович. «Карцева неутомима, день и ночь в госпитале, и варит для больных, и перевязывает. Мы с ней так поставили запущенный госпиталь на ногу, что теперь не узнаешь».
Έχοντας αποφυτίσει από το Ινστιτούτο των Ευγενών Παρθένων, η Λίζα δεν βιαζόταν να παντρευτεί. Ήθελε να ασχοληθεί με το φιλανθρωπικό έργο. Η καρδιά του κοριτσιού ανταποκρινόταν θερμά στις ανάγκες των άλλων και η αίσθηση της συμπόνιας για τον πόνο των άλλων ανθρώπων ήταν τόσο έντονη, ώστε όταν ξέσπασε ο Κρυμαϊκός πόλεμος, η Λίζα πήρε μέρος στην άμυνα της Σεβαστούπολης, μπαίνοντας στην κοινότητα των αδελφών του Ελέους, Κρέσταβα-Σδβίζενσκαια. Εδώ η νεαρή γυναίκα εργάστηκε υπό τον χειρούργο Πυραγκόφ, ο οποίος την θεωρούσε ιδανική νοσοκόμα. Ιδού τι έγραψε ο Νικολάη Ιβάνοβιτς. Η Κάρτσεβα, ακούραστη μέρα και νύχτα στο νοσοκομείο, μαγειρεύει για τους ασθενείς και τους επιδένει. Εμείς, μαζί της, ξεσηκώσαμε όλο το νοσοκομείο και τώρα δεν μπορείς ούτε καν να το αναγνωρίσεις.
Рабочий день Карцевой начинался в 7 утра, заканчивался после полуночи, а часто не заканчивался вовсе, ведь в сутки в госпиталь поступало от 500 до 3000 раненых. В самые тяжелые моменты Елизавета Петровна считала невозможным покинуть свой пост. «Истинная мать родная», — говорили о ней и коллеги, и воины, и молили Бога о выздоровлении Карцевой, когда она заболела, ухаживая за солдатами в тифозных бараках.
Η εργάσιμη ημέρα της Κάρτσεβα άρχιζε στις 7 το πρωί και τελείωνε μετά τα μεσάνυχτα. Και συχνά δεν τελείωνε καθόλου, γιατί η μερισίωση στα νοσοκομεία δεχόταν από 500 έως 3.000 τραυματίες. Στις πιο δύσκολες στιγμές, η Ελισαβέτα Πετρόβνα θεωρούσε αδύνατο να εγκαταλείψει την θέση της. Μια αληθινή μητέρα, έλεγαν για αυτή και οι συνάδελφοι και οι στρατιώτες, και προσεύχοντας στον Θεό για την ανάρρωση της Κάρτσεβα όταν αρρώστησε, φροντίζοντας τους στρατιώτες σε έναν τυφοειδή στρατόνα.
Но вот окончилась война. Елизавету Петровну ждали дома, а она осталась работать в общине и за 10 лет вырастила целый штат образцовых сестер милосердия. А в 1870 году Карцева уехала в Петербург, где стала во главе новой общины – Свято-Георгиевской. При ней работала больница, но кроме ухода за пациентами, Елизавета Петровна занималась множеством других дел – устраивала стариков в богадельни, а детей в приюты. Помогала продуктами и деньгами неимущим. Открыла пансион для престарелых медсестер и первый в России приют для детей с отклонениями психики. И, конечно, преподавала на курсах, где обучали средний медицинский персонал. В Георгиевской общине Елизавета Петровна служила до конца своей жизни. Перерывы в работе делала всего два раза. во время войны Черногории с Турцией и русско-турецкой войны 1877 года.
Αλλά τώρα ο πόλεμος είχε τελειώσει. Την Ελισαβέτα Πετρόβνα την περίμενα στην πατρίδα της. Και εκείνη έμεινε να εργαστεί στην κοινότητα και για 10 χρόνια ανέθρεψε ένα ολόκληρο επιτελείο υποδειγματικών αδελφών του Ελέους. Και το 1870 η Κάρτσεβα πήγε στην Αγία Πετρούπολη, όπου έγινε επικεφαλής μιας νέας κοινότητας, του Αγίου Γεωργίου. Σε αυτήν λειτουργούσε ένα νοσοκομείο, αλλά εκτός από την φροντίδα των ασθενών, η Ελισαβέτα Πετρόβνα ασχολήθηκε και με πολλά άλλα πράγματα. Τακτοποιούσε τους ηλικιωμένους σε πτωχοκομεία και άλλα παιδιά σε ορφανοτροφία. Βοηθούσε τους φτωχούς με τρόφιμα και χρήματα. Άνοιξε ένα οικοτροφείο για ηλικιωμένες νοσοκόμες και το πρώτο ορφανοτροφείο της Ρωσίας για παιδιά με νοητική αναπηρία. Και φυσικά, δίδασκε μαθήματα για τις νοσοκόμες. Η Ελισαβέτα Πετρόβνα υπηρέτησε στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου μέχρι το τέλος της ζωής της. Έκανε διάλειμμα μόνο 2 φορές, κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Μαυροβουνίου και Τουρκίας και του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877.
В Черногории Карцева возглавила отряд сестер милосердия. По окончании войны солдат, которого выходила Елизавета Петровна, сказал ей: «Вели написать с себя портрет и пришли его нам. Мы повесим его в госпитале, чтобы все видели, какой была черногорская мать». Она действительно годилась в матери этому парню. Карцевой в то время шел уже 6-й десяток, а она, не думая о годах, оказывала раненым помощь прямо на поле боя под огнем неприятеля. Так было и во время русско-турецкой войны. Отряд медсестер под руководством Карцевой прошел всю Румынию, Болгарию, преодолел Шипкинский перевал. Условия, в которых работали русские женщины, были ужасающими. Непроходимая грязь при дождях, занесенные снегом палатки зимой. В этих палатках с насквозь продуваемыми стенами жили медсестры. По утрам из-под одеял они выгребали снег. Прежде чем надеть застывшие сапоги, согревали их над огнем. А вместо воды часто использовали сосульки, за которыми даже не нужно было выходить на улицу, они появлялись прямо в палатке. При этом про Карцеву говорили так: «Старушка переносит войну геройски». Сама же она писала родным: «По милости Господа, я молодцом, и кроме ревматизма никаких недугов не знаю».
Στο Μαυροβούνιο η Κάρτσεβα ηγήθηκε ενός αποσπάσματος αδελφών του Ελέους. Στο τέλος του πολέμου ένας στρατιώτης είπε στην Ελισαβέτα Πετρόβνα: «Μητέρα, ζήτα να ζωγραφίσουν ένα πορτρέτο σου και στείλ το σε εμάς. Θα το κρεμάσουμε στο νοσοκομείο για να δουν όλοι ποια ήταν η μητέρα από το Μαυροβούνιο». Ήταν πραγματικά κατάλληλη για να γίνει μητέρα σε αυτόν τον τύπο. Η Κάρτσεβα ήταν ήδη στην 6η δεκαετία της ζωής της. Και εκείνη, χωρίς να σκέφτεται τα χρόνια, βοηθούσε τους τραυματίες ακριβώς στο πεδίο της μάχης, κάτω από τα εχθρικά πυρά. Έτσι έγινε και κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Ένα απόσπασμα νοσοκόμων υπό την ηγεσία της Κάρτσεβα πέρασε από όλη τη Ρουμανία, την Βουλγαρία και ξεπέρασε ακόμη και το πέρασμα Σίπκινσκι. Οι συνθήκες στις οποίες εργάστηκαν οι Ρωσίδες ήταν τρομερές. Αδιάβατη λάσπη από τις βροχές και χιονισμένες σκηνές το χειμώνα. Οι νοσοκόμες ζούσαν σε αυτές τις σκηνές αφού τα τυχίδια είχαν διαραγεί. Τα πρωινά φτιάριζαν το χιόνι κάτω από τις κουβέρτες τους και ζέστηναν τις παγωμένες μπότες τους πάνω από τη φωτιά πριν τις φορέσουν. Και αντί για νερό χρησιμοποιούσαν συχνά παγάκια, για τα οποία δεν χρειάζονταν καν να βγουν έξω. Εμφανίζονταν ακριβώς μέσα στη σκηνή. Παράλληλα, οι άνθρωποι έλεγαν για την Κάρτσεβα: «Η γριά γυναίκα υπομένει τον πόλεμο ηρωικά». Η ίδια έγραφε στους συγγενείς της: «Με τη χάρη του Θεού είμαι καλά και εκτός από τους ρευματισμούς δεν γνωρίζω καμία ασθένεια».
40 лет Елизавета Петровна Карцева самоотверженно служила страждущим. Не ради звезд и орденов. Ветеран трех войн, она нередко повторяла: «Только сознание честно исполненного долга должно быть наградой сестры».
40 χρόνια η Ελισαβέτα Πετρόβνα Κάρτσεβα υπηρέτησε ανιδιωτελώς τους πάσχοντες. Όχι για χάρη των αστεριών και των παρασύμων. Οι βετεράνοι τριών πολέμων επαναλάμβανε συχνά: «Μόνο η συνείδηση του τίμια εκπληρωμένου καθηκόντος πρέπει να είναι η ανταμοιβή μιας αδελφής».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Μου «Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников». Преподобный Никон Сушкинский.
«София της Агίας Ρωσίας» από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νίκαν του Σούσκι.
В начале марта 1795 года деревня Кирицы, что близ села Сушки Рязанской губернии, отгуляла широкую масленицу. Наступило прощенное воскресенье. Сворачивала торг-ярмарка, закрывались трактиры и балаганы. Православный люд просил друг у друга прощения перед началом Великого поста. И только мастеровой со стекольного завода по имени Никон Щербаков, кажется, не собирался прекращать веселье. Пьяный, с початой бутылью в руках, он ходил по улицам села, распевая песни и смущая народ.
Στις αρχές του Μαρτίου του 1795, το χωριό Κήρυτσι, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Σούσκι της επαρχίας Ριζάν, γιόρταζε την Καθαρά Δευτέρα. Είχε έρθει η Κυριακή της Συγχωρήσεως. Οι εμπεροπανήγυροι τελείωνε, οι ταβέρνες και τα μπαλαγάν έκλειναν. Οι Ορθόδοξοι άνθρωποι ζητούσαν ένας από τον άλλο συγχώρεση πριν από την έναρξη της Σαρακοστής. Και μόνο ένας τεχνίτης από το εργοστάσιο γυαλιού, εν ονόματι Νίκον Σερμπακόφ, φαίνεται ότι δεν επρόκειτο να σταματήσει το γλέντι. Μεθυσμένος, με ένα άδειο μπουκάλι στα χέρια, περπατούσε στους δρόμους του χωριού, τραγουδώντας τραγούδια και φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους.
Никон вообще был большим любителем выпить и повеселиться. Жизнь его проходила в плясках под гармонику, гуляниях, а то и драках. И вместе с тем любил Никон читать жития святых и в глубине души страдал от того, что никак не может порвать с разгульной жизнью. Но в это прощенное воскресенье Никон ни о чем таком не думал. Еле дойдя до дома, он не смог добраться даже до кровати и завалился спать прямо на полу.
Ο Νίκον ήταν γενικά μεγάλος λάτρης του ποτού και της διασκέδασης. Η ζωή του αναλώθηκε σε χορούς, με τη φυσαρμόνικα, σε γλέντια, ακόμη και σε καυγάδες. Και ταυτόχρονα ο Νίκον αγαπούσε να διαβάζει τους βίους των Αγίων και στα βάθη της ψυχής του υπέφερε από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει από την ζωή της ακολασίας. Αλλά αυτήν την Κυριακή, της συγχωρέσεως, ο Νίκον δεν σκεφτόταν τίποτα τέτοιο. Μόλις έφτασε στο σπίτι του, δεν μπόρεσε καν να φτάσει στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε στο πάτωμα.
Среди ночи Никон очнулся. Тело его сотрясалось, как в лихорадке, зубы стучали. Но это было не привычное похмелье, а какой-то невероятной силы припадок, чего раньше с ним никогда не бывало. Содрогаясь всем телом, Никон раскаивался в том, как нечестиво провел прощенное воскресенье и думал только об одном – жизнью пьяницы и гуляки пора заканчивать.
Στη μέση της νύχτας ο Νίκον ξύπνησε. Το σώμα του έτρεμε σαν να είχε πυρετό και τα δόντια του χτυπούσαν. Αλλά δεν ήταν συνηθισμένο μεθύσει, αλλά μια κρίση απίστευτης δύναμης που δεν του είχε ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Ανατριχιάζοντας όλο του το σώμα, ο Νίκον μετανόησε για το πόσο ασεβώς είχε περάσει την Κυριακή της συγχωρέσεως και σκέφτηκε μόνο ένα πράγμα. Ήταν καιρός να τελειώσει με τη ζωή του μεθύστακα και του γλετζέ.
Как и когда после этого он уснул, Никона сам не знал. Однако утром Великого поста он проснулся с полным осознанием произошедшего. Он был уверен, что это сам Господь, видя крайнюю степень его нравственного падения, послал ему предупреждение. И Никон твердо решил изменить свою жизнь. В этот же день, не сказав никому ни слова, он отправился странствовать по святым местам.
Пос και πότε, μετά από αυτό που κοιμήθηκε, ο ίδιος ο Νίκον δεν ήξερε. Ωστόσο, το πρωί της Σαρακοστής ξύπνησε με πλήρη επίγνωση του τι είχε συμβεί. Ήταν σίγουρος ότι ήταν ο ίδιος ο Κύριος, που βλέποντας τον ακραίο βαθμό της ηθικής του πτώσης, του έστειλε μια προειδοποίηση. Και ο Νίκον αποφάσισε να αλλάξει την ζωή του. Την ίδια ημέρα, χωρίς να πει λέξη σε κανέναν, πήγε να περιδιαβεί τους ιερούς τόπους.
С тех самых пор повел Никон отшельническую жизнь. Вернувшись в родные места, неподалеку от села Сушки, выкопал он себе пещерку, в которой день и ночь молился. Туда к Никону стали приходить люди, наслышанные о его молитвенном подвиге. У него спрашивали духовного совета и почтительно величали его старцем. Болезни, беды и напасти не в наказание нам Бог посылает, а в упреждение, говорил старец Никон Сушкинский. И кто внимает ему, спасает того Господь.
Από εκείνη ακριβώς την στιγμή, ο Νίκον ακολούθησε την ζωή ενός ερημίτη. Επιστρέφοντας στη γενέτειρά του κοντά στο χωριό Σούσκι, έσκαψε μια σπηλιά στην οποία προσεύχονταν μέρα και νύχτα. Οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται στον Νίκον έχοντας ακούσει για τα προσευχητικά του κατορθώματα. Του ζητούσαν πνευματικές συμβουλές και τον αποκαλούσαν με σεβασμό γέροντα. Οι ασθένειες, τα προβλήματα και οι κακοτυχίες δεν είναι η τιμωρία που μας στέλνει ο Θεός, αλλά η προδοποίηση, έλεγε ο γέροντας Νίκον Σουσκίνσκι. Και όποιος τον ακούει, τον σώζει ο Θεός.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Никон Сушкинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Νίκον του Σούσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Олег και Άλλα Борисов.
Однажды актер Олег Борисов записал в дневнике: «Говорю своей жене, если когда-нибудь мне доведется сыграть старосветских помещиков, роль Афанасия Ивановича посвящу тебе. Она смеется, моя Пульхерия Ивановна. А я только жизнь свою могу посвятить. Что еще?» Этот диалог произошел после 40 лет совместной жизни Олега Ивановича и Аллы Романовны. Борисовы, как и герои Гоголя, жили, растворяясь друг в друге. За все это время они поссорились только один раз, да и то до свадьбы.
Κάποτε ο ηθοποιός Олег Борисов έγραψε στο ημερολόγιο του: «Λέω στη γυναίκα μου, θα σου αφαιρώσω το ρόλο του Αφανάση Ιβάνοβιτς». Εκείνη γελάει: «Η Πουλχηρία Ιωάννα μου. Και εγώ μπορώ να αφιερώσω μόνο τη ζωή μου. Τι άλλο?» Ο διάλογος αυτός συνέβη μετά από 40 χρόνια κοινή ζωής του Ολέγκ Ιβάνοβιτς και της Άλλα Ραμάνοβνα. Οι Μπορίσοφ, όπως και οι ήρωες του Γκόγκαλ, έζησαν συγχωνευμένοι ο ένας μέσα στον άλλο. Κατά τη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου καυγάδισαν μόνο μία φορά. Και αυτό ήταν πριν από το γάμο.
В 1951 году выпускник школы-студии МХАТ Олег Борисов появился в Киеве. Его пригласили в труппу театра имени Леси Украинки. Зайдя как-то в гримерку своей приятельницы-актрисы, Олег увидел на стене фотографию. Со снимка на него смотрела белокурая девушка в берете. Борисов спросил: «А кто этот беретик?» Оказалась Алла Латынская, студентка факультета журналистики. Олег попросил приятельницу познакомить его с ней и выяснил, что это сложно. У Аллы строгий отец, который считает, что дочь должна учиться, а не встречаться с кавалерами. Но знакомство все-таки состоялось. Алла зашла в театр повидать подругу. Узнав об этом, Олег бросился надевать свой единственный приличный костюм, а потом побежал в гримерку, где сидели девушки. Так и появился перед своей будущей женой, наспех причесанный и задыхающийся от волнения.
Το 1951 εμφανίστηκε στο Κίεβο ένας απόφοιτος της σχολής στούντιο του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, ο Олег Борисов. Τον προσκάλεσαν να ενταχθεί στον θίασο του θεάτρου Λέσια Ουκρανίκα. Μπαίνοντας μια φορά στο καμαρίνι μιας συναδέλφος του, ο Олег είδε μια φωτογραφία στον τοίχο. Από τη φωτογραφία τον κοίταζε μια ξανθιά κοπέλα με μπερέ. Ο Борисов ρώτησε: «Και ποια είναι αυτήν με τον μπερέ?» Αποδείχθηκε ότι ήταν η Άλλα Λατίνσκαγια, φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Ο Олег ζήτησε από τον συνάδελφό του να τον γνωρίσει με αυτήν και διαπίστωσε ότι αυτό είναι δύσκολο. Η Άλλα είχε έναν αυστηρό πατέρα, ο οποίος πιστεύει ότι η κόρη του πρέπει να σπουδάσει και όχι να συναντιέται με καβαλιέρους. Αλλά η γνωριμία πραγματοποιήθηκε. Η Άλλα πήγε στο θέατρο για να δει μια φίλη της. Μαθαίνοντας γι' αυτό, ο Олег έσπευσε να φορέσει το μοναδικό αξιοπρεπές κοστούμι του. Και στη συνέχεια έτρεξε στο καμαρίνι όπου καθόταν τα κορίτσια. Έτσι εμφανίστηκε μπροστά στην μέλουσα σύζυγό του, βιαστικά χτενισμένος και λαχανιασμένος από τον ενθουσιασμό.
Они встречались 3 года, прежде чем пожениться. Алла познакомила Олега с родителями только когда поняла, жить друг без друга им уже будет сложно. Увидев худенького парня, который претендовал на руку ее дочери, будущая теща стала его подкармливать. Хоть перспектива принять в семью актера ни ее, ни отца Аллы не прельщала. Что такое театр с его закулисьем и интригами, они знали хорошо. Латынский за свою жизнь поработал директором многих театров. Но Олег производил впечатление надежного человека, так что согласие на брак было получено.
Ήταν μαζί για 3 χρόνια πριν παντρευτούν. Η Άλλα σύστησε τον Олег στους γονείς της μόνο όταν συνειδητοποίησε ότι θα ήταν δύσκολο να ζήσουν ένας χωρίς τον άλλο. Βλέποντας έναν κουκαλιάρη τύπο που διεκδικούσε το χέρι της κόρης της, η μελλοντική πεθερά άρχισε να τον ταΐζει. Αν και η προπτική να πάρει έναν ηθοποιό στην οικογένεια, ούτε σε εκείνη ούτε στον πατέρα της άλλα άρεζε. Τι είναι το θέατρο, με τα παρασκήνια και τις σύντρικες, ήξεραν καλά. Ο Λατίνσκι στην ζωή του εργάστηκε ως διευθυντής πολλών θεάτρων. Αλλά ο Αλέκ έκανε την εντύπωση ενός αξιόπιστου ανθρώπου. Έτσι έλαβε την συγκατάθεση των γονέων για τον γάμο.
Поженились Олег и Алла 3 февраля 1954-го. Через два года родился сын. Борисов играл в театре, снимался в кино, Алла работала на телевидении. И семейная жизнь складывалась замечательно. Подрастал, купаясь в родительской любви Юра, была уютная квартира, в которой царило понимание. Огорчало только то, что происходило в театре. Завидуя успеху Олега, коллеги вынудили Борисова подать заявление об уходе. Семья переехала в Ленинград. Актера пригласили в легендарный Большой драматический театр. Прослужив в нем много лет, супруги перебрались в Москву, где сбылась давняя мечта актера – работать в Амхате.
Παντρεύτηκαν ο Олег και η Άλλα στις 3 Φεβρουαρίου του 1954. Δύο χρόνια αργότερα γεννήθηκε ένας γιος. Ο Μπαρίσοφ έπαιξε στο θέατρο, πρωταγωνίστησε σε ταινίες και η Άλλα εργαζόταν στην τηλεόραση. Και η οικογενειακή ζωή ήταν μεγάλη. Ο Γιούρι μεγάλωνε και κολυμπούσε στη γονική αγάπη. Η οικογένεια είχε ένα άνετο διαμέρισμα στο οποίο βασίλευε η κατανόηση και η θλίψη ήταν μόνο για το τι συνέβαινε στο θέατρο. Ζηλεύοντας την επιτυχία του Αλέκ, οι συνάδελφοι ανάγκασαν τον Μπαρίσοφ να περιτηθεί. Η οικογένεια μετακόμισε στο Λένιγκραντ. Ο ηθοποιός προσκλήθηκε στο θρυλικό δραματικό θέατρο Μπαλσόι. Αφού υπηρέτησε σε αυτό για πολλά χρόνια, το ζευγάρι μετακόμισε στην Μόσχα, όπου το μακροχρόνιο όνειρο του ηθοποιού έγινε πραγματικότητα. Να εργαστεί στο θέατρο τέχνης της Μόσχας.
Мечта сбылась, а жилось Борисову все так же непросто. Он трудно сходился с новыми людьми, был замкнутым, на работе его интересовала только работа. Коллеги упрекали Олега Ивановича в звездности и в высокомерии, путая их с простым человеческим достоинством. Обостренное чувство справедливости и независимости стоили Борисову больших нервов. И если бы не жена и не сын, залечивать душевные раны было бы сложнее. «Мои настоящие друзья – это моя семья. Мы всегда втроем». Всегда вместе. В самые трудные минуты я выстоял и выжил благодаря семье, писал актер. У него была трогательная привычка, приехав на работу, тут же звонить жене, спрашивая: «Алена, как ты, где ты?» Хоть и расстались они только что. Зная, как Олег Иванович предан семье, в театре его прозвали «Семьянин Борисов».
То онеро эгине прагматикотита, але ο Борисов εξακολουθούσε να έχει μια δύσκολη ζωή. Δυσκολευόταν να συνεννοηθεί με τους νέους ανθρώπους. Ήταν αποτραβηγμένος. Στην δουλειά ενδιαφερόταν μόνο για τη δουλειά. Οι συνάδελφοι κατηγορούσαν τον Αλέγκ Ιβάνοβιτς για την δημοσιότητα και την αλαζονία, συγχέοντάς τα με την απλή ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το έντονο αίσθημα δικαιοσύνης και ανεξαρτησία κόστησαν πολλά νεύρα στον Μπαρίσοφ. Και αν δεν υπήρχαν οι σύζυγος και ο γιος του, θα ήταν πιο δύσκολο να υπουλώσει τις ψυχικές του πληγές. Η πραγματική μου φίλη είναι η οικογένειά μου. Οι τρεις μας πάντα μαζί. Στις δύσκολες στιγμές στάθηκα και επέζησα χάρη στην οικογένειά μου, έγραψε ο ηθοποιός. Είχε μια συγκινητική συνήθεια. Φτάνοντας στη δουλειά, καλούσε αμέσως τη γυναίκα του, ρωτώντας: «Αλιώνα, πώς είσαι, πού είσαι?» Παρόλο που μόλις είχαν χωρίσει. Γνωρίζοντας πόσο αφισωμένος είναι ο Αλέγκ Ιβάνοβιτς στην οικογένειά του, στο θέατρο είχε το παρατσούκλι «Οικογενειάρχης Μπαρίσοφ».
Дома он был тихим, покладистым человеком, любящим мужем, прекрасным отцом. Алла Романовна понимала его как никто и говорила, что ей с ним удивительно легко. Ни разу она не посоветовала ему поступиться совестью ради собственного благополучия. Алла просто собирала вещи и переезжала с мужем и сыном в другой город, где налаживала новую жизнь. Борисовы сменили множество квартир, и никогда Алле Романовне не приходилось вызывать маляров или электриков. Муж все делал сам. «Мы жили тихо, спокойно, без эксцессов. Счастливая жизнь», – вспоминала Борисова.
Что спите то это не насисихос эфлостус андрос, ένας στοργικός σύζυγος, ένας υπέροχος πατέρας. Η Άλλα Ραμάνοβνα τον καταλάβαινε όσο κανένας άλλος και έλεγε ότι ήταν εκπληκτικά εύκολα μαζί του. Ούτε μία φορά δεν τον συμβούλευσε να συμβιβαστεί με την συνείδησή του για χάρη της δικής του ευημερίας. Η Άλλα απλώς μάζεψε τα πράγματά της και μετακόμισε με τον σύζυγό της και τον γιο της σε μία άλλη πόλη που δημιούργησε μία νέα ζωή. Ο Μπαρίσοφ άλλαξε πολλά διαμερίσματα και ποτέ η Άλλα Ραμάνοβνα δεν χρειάστηκε να καλέσει ηλεκτροχρωματιστές ή ηλεκτρολόγους. Ο σύζυγός της έκανε τα πάντα μόνος του. Ζούσαμε ήσυχα, ήρεμα και χωρίς υπερβολές. Μια ευτυχισμένη ζωή, αναπολούσε η Μπαρίσοβα.
Каждое 3 февраля супруги праздновали свое главное семейное торжество – день свадьбы. 40-летний юбилей совместной жизни пришлось отмечать в больнице. Борисов уже не вставал. Он умер после тяжелой болезни накануне Пасхи, в чистый четверг. За 3 года до ухода Олега Ивановича супруги обвенчались. Алла Романовна никогда не заглядывала в дневники мужа, пока он был жив, а вдовев открыла тетради и прочла такие строки о себе. «Когда-то в Киеве, сам того не ведая, приобрел золото. Наверное, и ездил в Киев на долгие 13 лет за тем, чтобы найти этот клад. Пути Господни неисповедимы».
Кάθε 3 Φεβρουαρίου οι σύζυγοι γιόρταζαν την κύρια οικογενειακή γιορτή τους, την ημέρα του γάμου. Η 40χρονη επέτειος της κοινής του ζωής έπρεπε να γιορταστεί στο νοσοκομείο. Ο Μπορίσοφ δεν σηκωνόταν πλέον. Πέθανε μετά από μια σοβαρή ασθένεια την παραμονή του Πάσχα, την καθαρή Πέμπτη. 3 χρόνια πριν από την αναχώρηση του Αλέγκ Ιβάνοβιτς, το ζευγάρι έκανε ένα θρησκευτικό γάμο. Η Άλλα Ραμάνοβνα δεν κοίταξε ποτέ τα ημερολόγια του σύζυγου της όσο αυτός ήταν εν ζωή. Αφού έμεινε χείρα, άνοιξε τα σημειωματάρια και διάβασε αυτές τις γραμμές για τον ίδιο. Μια φορά στο Κίεβο, χωρίς να το καταλάβω, απέκτησα χρυσό. Μάλλον ταξίδευα στο Κίεβο επί 13 χρόνια για να βρω αυτόν τον θησαυρό. Ο Θεός εργάζεται με μυστηριώδεις τρόπους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Инок Данила Туптала, будущий святитель Дмитрий Ростовский, очень рано принял монашеский постриг, в 17 лет. А в 1675 году, в 24 года, был уже рукоположен в иеромонахи в Киевском Кирилловском монастыре. Слава о проповедях монаха Дмитрия быстро распространилась по Украине, Белоруссии, Прибалтике и дошла до Москвы. Киевского Златоуста наперебой приглашали разные обители. Предлагали занять должность настоятеля. Монах Дмитрий много проповедовал, но от настоятельских должностей всегда отказывался. Все же в 1681 году он был возведен в сан игумена, и братья Батуринского Николаевского монастыря в Малороссии упросило отца Дмитрия возглавить обитель. Но не прошло и 2 лет, как он оставил настоятельские обязанности, поселившись уединенно в Киево-Печерской лавре. Будущий святитель Дмитрий Ростовский так объяснял пастве свой поступок. «За счастьем ездят за моря, рыщут кругом света, а оно в нас, в нашем сердце, куда мы совсем не заглядываем».
У Енок Данила Туптала, у Вландикос Агиос Дмитриус ту Ростов, πήρε πολύ νωρίς, σε ηλικία 17 ετών, την μοναχική κουρά. Και το 1675, σε ηλικία 24 ετών, είχε ήδη χειρετονηθεί ιερομόναχος στην Μονή του Κυρίλλου στο Κίεο. Η φήμη των κηρυγμάτων του μοναχού Δημητρίου εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την Ουκρανία, την Λευκορωσία, την Βαλτική και έφτασε μέχρι και την Μόσχα. Ο Χρυσόστομος του Κιέβου προσκλήθηκε σε διάφορα μοναστήρια. Του πρότειναν να αναλάβει τη θέση του ηγουμένου. Ο μοναχός Δημήτριος κήρυται πολύ και πάντα αρνιόταν το αξίωμα του ηγουμένου. Παρ' όλα αυτά, το 1681 ανήλθε στο βαθμό του ηγουμένου και οι αδελφοί της μονής Μπατούρινσκι Νίκολας στην Μάλα Ρωσία παρακάλεσαν τον πατέρα Δημήτριο να ηγηθεί της μονής. Αλλά δεν πέρασαν ούτε 2 χρόνια όταν εγκατέλειψε τα καθήκοντα του ηγουμένου, εγκατασταθέντας σε απομόνωση στην Λαύρα του Κιέβου Περσέρσκ. Ο μελλοντικός Άγιος Δημήτριος του Ραστόφ εξήγησε την πράξη του στο ποίμνιό του με τον εξής τρόπο. Για την ευτυχία, άλλοι πηγαίνουν πέρα από τις θάλασσες, ψάχνουν σε άλλο κόσμο. Αλλά αυτή βρίσκεται μέσα μας, στην καρδιά μας, όπου δεν κοιτάμε καθόλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии, 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.